Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путиннің еллық мұтбуғат конференциясы 17 декабрді болашақ. Бұйыл ол видеоконференция форматында ұзашақ. 29 ноябрді сағат 12-ге Россия президентінің мұтбуғат қызметі һәм мәғлімәт идарасы Россия президенті Владимир Путиннің еллық мұтбуғат конференциясыны журналистларына аккредитация елей башлаяшақ. Қотлаулы эпидемиологик өзғият арқасында бұйыл шораның форматы өзгертілді дейілі қабарды. Президент Йоңа Агареудағы резиденциясынан элемтәгә дип көтеле. Федераль һәм чит ил массу күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре гадәттәгечә халыкара сәүдә үзәге залында эшләячәк. Татарстан президенты Казанда узган медицинада цифрлы технологияләр конференциясендә катнашты. Бүгенге технологияләр системаны тамырдан үзгәртәләр. Периферийдәге дәвалау учреждениеләрендә дә пациентлар өчен үзәк медицина оешмаларындагы кебек үк сыйфат дәрәҗәсен булдырырга мөмкинлек бирә дип белдерде Рөстәм Миңниханов. Президент бүгенге шартларда сәламәтлек саклау тармагы хезмәткәрләре үзләрен аеруча куркыныч астына куйганнарын хис итте. Дип искәртте. Бүген сәламәтлек саклау өлкәсе киеренке режимда эшли, без моны аңлыйбыз. Үзегезне саклагыз дип мөрәҗәгать итте табибларга. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисенең элеккеге урынбасары, Саклык банкы идарәсе рәисе урынбасары Ольга Голодец пандемия бүген мәгълүмати технологияларны алга чыгарганлыгын ассызыклады. Республика җитәкчелеге халык сәламәтлегенә бик игътибарлы, шуңа күрә даруларга заказ биреп була торган беренче хапны да биредә ашабыз. Бүген күп кенә илләр онлайн хезмәтләр кертте диде. Бүген Казанда даруларны өйгә китерәчәк Сбер Е аптека беренче даруханәсен ачтылар. Тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, Саклык банкы идарә рәисе урынбасары Ольга Голодец катнашты. Цифрлы даруханә Сәйдгалиев урамы 6-нчы йорт адресы буенча урнашкан. Дару препаратлары хабы склады мәйданы 582 квадрат метр. Объект онлайн һәм офлайн форматында эшли. Даруларны кушымта аша заказ биреп, аларны Казанда өйгә сәгать эчендә китерәчәкләр. Яки шушында килеп тә даруларны алып китәргә мөмкин. Биредә даруына түгел, сәламәтлек, матурлык өчен продукция да сатылачак. Ассортиментта 18 мең төрле препарат. Без шундый хезмәт барлыкка килүен белгәч, шушы эшкә тотындык. Бу зур кызыксыну гына түгел, зур ихтыяҗ да. 65 яшьтән өлкәнрәк бит даруларны күбрәк куллана. Бу даруханәдә 18 мең төрле дару бер сәгать эчендә китереп тә бирәләр. Без электрон формада рецептлар бирү юнәлешендә эшлибез. Бу даруларны китерү мөмкинлеге бер яктан сыйфат, ассортимент булса, икенчедән тизлек, диде Рөстәм Миңниханов. Якын арада республикада шундый 10 хаб барлыкка киләчәк, диде президент. Рөстәм Миңниханов әйтүенчә, мондый хезмәт халыкның даруларга ихтыяҗын тәэмин итүдә уңай шагылыш табачак. Сәламәтлек саклауда башка технологияләр дә бар. Без бу технологияләр медицина персоналы өчен ничек тизләтә алуын, сәламәтлек саклау системасы нинди эш күләме белән эшләгәнен күрәбез, диде. Дарухана көн саен 1 меңнән артык заказ буенча хезмәт күрсәтәчәк. Эшкә 20ләп курьер кушылган. Хәзер рецептлар буенча дару бирү системасы эшләнә. 2 ел дәвамында республиканың зур шәһәрләрендә тагын 10 даруханә ачылышы көтелә. Илдә 185 шәһәрдә шундый 307 даруханә булачак. Бүген Татарстан президенты Саклык банкы идарәсе рәисе урынбасары Ольга Голодец белән очрашты. Чарак саларында Татарстанның сәламәтлек саклау өлкәсендә цифрлы саклау продуктларын гамәлгә кертү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Очрашу кысаларында Рөстәм Миңниханов Ольга Голодецка Татарстан Республикасының социаль-икътисади потенциалын ныгытуга зур өлеш керткән өчен ТСР төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Бүген Татарстан президенты Федераль казначылык җитәкчесе урынбасары Эли Исаев белән очрашты. Яклар республика идарәсенең эше коронавируслы пандемия шартларында финанс дисциплинасы һәм региональ бюджет үтәлеше мәсьәләләре турында фикер алышты. Шулай ук Рөстәм Миңниханов Эли Исаевка ТСРның 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Һава торышы турында. Иртәгә 28 ноябрь шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, төнле аязучан. Аз гына кар, көндез җепшек кар. Урыны белән җәяүле буран, көндез аерым районнарда бозлавык, көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнле 7-11 көнчыгышта 13 градуска кадәр, ә көндез 2 градустан 6 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.